สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hit Refresh คือหนังสือสารคดีเชิงบันทึกความคิดด้านผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีและอนาคตสังคมโดยสัตยานาเดลลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Microsoft หนังสือเผยแพร่ในช่วงที่การปรับเปลี่ยนบริษัทกำลังดำเนินอยู่จึงมิใช่เรื่องเล่าความสำเร็จที่สรุปผลแล้วเป็นมุมมองจากผู้นำซึ่งพยายามพาองค์กรขนาดใหญ่กลับมาทบทวนเป้าหมายวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับลูกค้าเนื้อหาเดินผ่าน3ระดับที่เชื่อมกันคือประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนการฟื้นวัฒนธรรมและกลยุทธ์ของ Microsoft และคำถามต่อเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแก่นสำคัญคือแนวคิดการกด refresh หมายถึงการเติมพลังปรับกรอบคิดและค้นหาความหมายใหม่เมื่อวิธีเดิมไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปนาเดลลาเสนอว่าความเห็นอกเห็นใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความร่วมมือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลองค์กรและสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกด refresh คือการทบทวนพันธกิจไม่ใช่เพียงการปรับภาพลักษณ์คำว่ากด refresh ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่แบบลบอดีตทิ้งแต่หมายถึงการยอมรับว่าบุคคลและองค์กรอาจมาถึงจุดที่พลังขับเคลื่อนเดิมไม่พอสำหรับบริบทใหม่การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มจากการตั้งคำถามว่าเหตุใดเราจึงมีอยู่เรากำลังสร้างคุณค่าให้ใครและสิ่งใดกำลังทำให้การทำงานติดอยู่กับที่สำหรับ Microsoft ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการฟื้นความสามารถในการสร้างสรรค์ท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนผ่านสู่ Cloud Computing หนังสือจึงไม่ได้เสนอสูตรพลิกฟื้นบริษัทแบบขั้นตอนตายตัวแต่เน้นการปรับความหมายร่วมของงานให้พนักงานเห็นความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของตนกับพันธกิจที่ใหญ่กว่าแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อาจให้ผลเพียงชั่วคราวหากความเชื่อพฤติกรรมและแรงจูงใจภายในยังเหมือนเดิมนาเดลยังชี้ว่าการรีเฟรชเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวผู้นำจึงต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ระหว่างทางและทำให้องค์กรพร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแทนการปกป้องภาพลักษณ์เดิมอย่างแข็งทื่อประเด็น2ความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจผู้คนและออกแบบนวัตกรรมนาเดลลาวางความเห็นอกเห็นใจไว้เป็นแกนกลางของภาวะผู้นำโดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงความอ่อนโยนส่วนบุคคลแต่เป็นความสามารถในการฟังทำความเข้าใจข้อจำกัดของผู้อื่นและช่วยให้คนแสดงศักยภาพได้เต็มที่ประสบการณ์ในครอบครัวโดยเฉพาะการเป็นบิดาของบุตรที่มีภาวะสมองพิการมีส่วนทำให้เขาทบทวนมุมมองต่อความสามารถความเปราะบางและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นหนังสือใช้ประสบการณ์นี้เพื่ออธิบายว่าผู้นำที่ตัดสินเร็วหรือยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะมองไม่เห็นทั้งความต้องการของพนักงานและปัญหาจริงของลูกค้าในเชิงธุรกิจความเห็นอกเห็นใจจึงเชื่อมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้คนหลากหลายรวมถึงผู้มีความต้องการแตกต่างกันและช่วยให้บริษัทตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีกำลังแก้ปัญหาของมนุษย์จริงหรือไม่อย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้อ้างว่าความเห็นอกเห็นใจแทนความสามารถด้านเทคนิคหรือการตัดสินใจที่หนักแน่นได้ประเด็นของมันคือการตัดสินใจที่ดีขึ้นต้องใช้ข้อมูลความเชี่ยวชาญความเข้าใจผลกระทบต่อชีวิตคนควบคู่กันเมื่อเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการทำงานการศึกษาและการสื่อสารคุณสมบัตินี้จึงยิ่งจำเป็นประเด็น3ผู้รู้ทุกอย่างสู่ผู้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยวัฒนธรรมเติบโตหัวใจของการเปลี่ยนวัฒนธรรม Microsoft ในหนังสือคือการขยับจากท่าทีแบบผู้รู้ทุกอย่างไปสู่ผู้เรียนรู้ทุกอย่างแนวคิดนี้สัมพันธ์กับกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งมองว่าความสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามข้อมูลย้อนกลับและการทดลองในระดับองค์กรความต่างๆไม่ได้อยู่ที่การประกาศคุณค่าบนผนังแต่อยู่ที่พฤติกรรมประจำวันเช่นคนกล้ายอมรับว่าไม่รู้หรือไม่กล้าขอความเห็นจากทีมอื่นหรือไม่และระบบให้รางวัลสนับสนุนการร่วมมือมากกว่าการสร้างอาณาจักรของตนหรือไม่นาเดลลามองว่าความเป็นเลิศทางเทคนิคที่ขาดการทำงานเป็นทีมอาจทำลายผลงานรวมได้เพราะทำให้ผู้คนแข่งขันเพื่อการยอมรับส่วนตัวแทนที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกันวัฒนธรรมเติบโตจึงไม่ได้แปลว่าทุกความคิดต้องได้รับการยอมรับแต่หมายถึงการเปิดพื้นที่ให้มีการโต้แย้งจากมุมมองที่หลากหลายแล้วใช้การเรียนรู้เพื่อปรับการตัดสินใจหลักนี้ยังอธิบายแนวคิด Microsoft เดียวซึ่งต้องการลดกำแพงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความรู้และทรัพยากรไหลไปสู่ปัญหาของลูกค้าได้เร็วขึ้นหนังสือทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ใช่งานสื่อสารภายในเท่านั้นเป็นงานออกแบบความสัมพันธ์วิธีทำงานและมาตรฐานของผู้นำประเด็น4การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเปิดทางให้ร่วมมือกับอดีตคู่แข่ง Hit Refresh อธิบายการเปลี่ยนท่าทีเชิงกลยุทธ์ของ Microsoft จากการแข่งขันที่มองแพลตฟอร์มของตนเป็นศูนย์กลางไปสู่การตอบโจทย์ลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้อุปกรณ์หรือระบบใดก็ตามการเปลี่ยนนี้สำคัญเพราะตลาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวแต่เกิดจากบริการคลาวด์นักพัฒนาพันธมิตรและระบบนิเวศที่เชื่อมถึงกันนาเดลล่าจึงให้ความสำคัญกับการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่การทำงานกับโอเพนซอร์สและการร่วมมือกับบริษัทที่อาจเป็นคู่แข่งในบางตลาดเหตุผลไม่ใช่การลดทอนการแข่งขันแต่คือการแยกแยะว่าการแข่งขันที่มีประโยชน์ควรมุ่งสร้างคุณค่าให้ผู้ใช้มากกว่าบังคับให้ผู้ใช้ยอมรับข้อจำกัดของบริษัทหนังสือยังสะท้อนบทเรียนว่าบริษัทใหญ่ต้องกล้ายอมรับความผิดพลาดทางธุรกิจและเลิกปกป้องการตัดสินใจเก่าเพียงเพราะลงทุนไปแล้วการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจึงต้องพิสูจน์ผ่านการจัดลำดับความสำคัญการรับฟังข้อมูลและการปรับพันธมิตรไม่ใช่คำขวัญการวิเคราะห์ของนาเดลามีประโยชน์ต่อองค์กรนอกวงการเทคโนโลยีด้วยเพราะชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือข้ามเส้นแบ่งเดิมอาจเป็นเงื่อนไขของการรักษาความเกี่ยวข้องในตลาดที่เปลี่ยนเร็วเด่นสุดท้ายอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ต้องมาพร้อมความไว้วางใจและการเข้าถึงช่วงท้ายของหนังสือขยายมุมมองจากการบริหาร Microsoft ไปสู่ผลกระทบของคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์ความจริงผสมและควอนตัมคอมพิวติ้งนาเดลลามองเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์และองค์กรได้แต่เขาไม่ได้เสนอภาพอนาคตที่เทคโนโลยีแก้ปัญหาทุกอย่างเองประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือความไว้วางใจซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความมั่นคงปลอดภัยการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการออกแบบที่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆข้อเสนอเชิงหลักการคือบริษัทเทคโนโลยีไม่ควรถามเพียงว่าสิ่งใดทำได้แต่ต้องถามด้วยว่าสิ่งใดควรทำใครได้ประโยชน์ใครอาจถูกกีดกันและจะสร้างกลไกตรวจสอบได้อย่างไรหนังสือยังเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางเพราะประโยชน์ของระบบดิจิทัลจะไม่สมบูรณ์หากกระจุกอยู่กับคนหรือประเทศบางกลุ่มเท่านั้นแม้การคาดการเทคโนโลยีบางส่วนสะท้อนช่วงเวลาที่หนังสือเขียนแต่คุณค่าหลักยังอยู่ที่กรอบคิดไม่ให้การเร่งนวัตกรรมแยกขาดจากจริยธรรมนโยบายสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการผู้ประกอบการคนทำงานด้านเทคโนโลยีและผู้อ่านที่สนใจการเปลี่ยนผ่านขององค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมองการเปลี่ยนแปลงให้ลึกกว่าการปรับโครงสร้างการลดต้นทุนหรือการนำเครื่องมือดิจิตอลมาใช้ผู้อ่านจะได้กรอบปฏิบัติที่นำไปคิดต่อได้คือเริ่มจากพันธกิจและความต้องการของผู้ใช้สร้างสภาพแวดล้อมที่คนกล้ายอมรับว่าไม่รู้ใช้ความเห็นอกเห็นใจในการฟังมุมมองที่ต่างๆและเชื่อมการตัดสินใจด้านนวัตกรรมเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคมผู้สนใจประวัติธุรกิจจะได้ภาพจากภายในของ Microsoft ในช่วงเปลี่ยนวัฒนธรรมขณะที่ผู้อ่านทั่วไปจะพบการสะท้อนว่าประสบการณ์ส่วนตัวสามารถหล่อหลอมแนวทางการนำองค์กรได้อย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือผู้นำองค์กรทั่วไปหรือหนังสือไม่พยายามสร้างภาพว่าการฟื้นบริษัทเป็นภารกิจของ CEO ผู้กอบกู้เพียงคนเดียวแต่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นงานร่วมของคนวัฒนธรรมพันธมิตรและลูกค้าทั้งยังเชื่อมเรื่องการจัดการเข้ากับคำถามเรื่องปัญญาประดิษฐ์ความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างชัดเจนข้อจำกัดคือโครงสร้างมีลักษณะเป็นข้อคิดและภาพสะท้อนหลายส่วนมากกว่าจะเป็นคู่มือที่มีขั้นตอนต่อเนื่องแต่ลักษณะนี้เองทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะบันทึกการนำองค์กรระหว่างที่การเปลี่ยนแปลงยังไม่สิ้นสุดหากคุณต้องการสนับสนุนซาเทียนาเดลาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่